Hemelse Vader, U het vir ons nog 'n dag in ons lewens gegee, dag wat ons in U teenwoordigheid kon deurbring, waarin ons bewus kon wees en kon raak van U bemoeienis met ons. Wonderlike opstandingsdag, waarin ons kon herdenk ons Here Jesus wat die dood oorwin het. Ons was vanmôre as U gemeente by mekaar, rondom U woord, en dit was vir ons heerlik, en vanaand het ons nog 'n geleentheid. Ons wil vra dat U nou die lees en die prediking van U woord in elke hart baie ryklik sal seën, ook hulle wat by ons ingeskakel is op die internet, dat U ook vir hulle vanaand daar in hulle woning, U ken elkeen se omstandighede, U ken hulle wat moontlik vanaand in 'n huis vasgekluister is, wat nie kan uitkom nie, dat U hulle ook vanaand saam met ons sal seën. O, ons dankie vir ons same syn rondom U woord, ons dankie vir U self, ons dankie vir U troue liefde, en die manier waarop U vir ons omgee, en waarop U in ons lewens dit bewys. Kom dan vanaand, Heer Heilige Gees, kom werk met ons elke een, kom bou U ons op in die allerheiligste geloof, bring ons naby aan ons Vader se hart, en maak van ons ware disippels van Jesus. Ons bid dit in die kosbare en wonderlike naam van ons Here Jesus met danksegging. Amen. Ek wil U nooi om die Bybel saam met my oop te maak in hierdie aand by Matteus hoofstuk 5. Die wonderlike bergpredikasie van ons Here Jesus. Matteus 5, en ons gaan die eerste 12 versies lees. Goed, dit klink of almal die plek gekry het. Ons lees saam Matteus 5 vers 1. En toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word, ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Tot daar ons skriflesing dan in hierdie aand. En as teks van oordenking wil ek graag vers 8 aan u voorhou. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En ek wil graag vanaand 'n paar gedagtes uit die woord van die Here met u deel oor die belangrikheid van 'n rein hart vir die kind van God. Die belangrikheid van 'n rein hart. As die Here Jesus hier verwys na die hart, dan praat hy nie van die orgaan wat in ons borskas gesetel is wat bloed pomp nie. Maar, soos ons ook vir vanoggend se boodskap aan u genoem het, dit praat van ons geestelike hart, wat iewers hierbo gesetel is. Dis nog 'n misterie wat die slim mense en die dokters en die geneesheere nie kon uitsorteer om presies te weet waar is die geestelike hart van die mens gesetel nie. Maar, dis inderdaad so dat elke mens het 'n geestelike hart. En as 'n mens kyk na die woord hart in die oorspronklike taal, dan beteken dit, die kernbetekenis daarvan is middelpunt. So ons geestelike hart is die middelpunt van elkeen van ons se lewens. Soos wat u vanaand daar in die bank sit en ek hier in die kansel staan, het elkeen van ons so 'n middelpunt. 'n engine kamer, as ons dit so kan noem, waaruit ons ganse lewe voortspruit. Die Bybel verwys bitter min na die fisiese hart, na die orgaan wat bloed skenk, of wat bloed pomp. Dit praat baie meer van die geestelike hart. En jy weet, die mens se hele lewe, jou hele lewe, die hele dag wat die mens wakker is, waar jy jou ook al bevind, of dit by die huis is waar jy in die oggend vroeg jou koppie koffie maak, of dit in die aantrekkamer is waar jy besig is om aan te trek vir die dag, of in die stort waar jy 'n stortbad neem om skoon die dag te kan ingaan, of dit in die motor op die snelweg is, dit maak nie saak waar 'n mens is nie, hoe jy dink, hoe jy praat, hoe jy jou gedra, waarvan jy hou en waarvan jy nie hou nie, selfs jou voorkoms, alles verklap die toestand van 'n mens se hart. Jy sien, jou hele menswees spruit eintlik maar uit die hart. Dis vandaar dat elke mens mens is. En as jy dink aan 'n booswig wat miskien roof en steel en ander mense benadeel en seer maak, dan sê dit vir 'n mens dat daardie persoon se hart is met boosheid vervul. Dis hoekom hy so is. Dis hoekom hy doen wat hy doen. As 'n mens iemand sien wat die Here Jesus innig liefhet, wat hom wil dien met sy of haar hele wese, wat nie lewe vir eie gewin en eie plesier, maar die hele dag op Christus gefokus is en vir hom lief is en sy pad loop en in jou hand in sy hand plaas, dan sê dit ook vir jou iets van daardie persoon se hart. Sê dit vir jou, daardie hart is in 'n wonderlike verhouding met Christus. En in Spreuke 4 vers 23 sê Salomo vir ons 'n baie belangrike ding oor ons harte. Hy kom met hierdie woorde en hy sê in Spreuke 4:23: bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daarin is die oorspronge van die lewe. Sien, hy bevestig, of eintlik het ek nou net bevestig wat Salomo in die woord sê. En dis 'n aangrypende teksvers. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Ons wat in Suid-Afrika lewe, ons weet nogal van sekuriteit en hoe om jou woning te probeer beveilig, en ek sê nou met aspris sê ek nou probeer beveilig, nee. Maar ons is baie meer, as jy bijvoorbeeld na Europa gaan en jy sien hoe sorgeloos die mense in party van die lande daar nog lewe, hulle weet nie wat diewering is nie, hulle ken nie een veiligheidshek nie, hulle weet nie van palissades en mure om hulle huise nie. So ons wat hier woon weet van al hierdie dinge en ons bewaak ons huise so goed as wat ons kan. Salomo sê, ons moet ons harte meer bewaak as dit. Ek was nog nooit in Amerika by Fort Knox, was eindelijk nog nooit in Amerika nie, so wat nog by Fort Knox, maar ek het al programme gesien oor hoe die Amerikaners daar die plek bewaak, die strengste moontlike veiligheidsmaatreels, om dit wat ook al daar binnen gehou word, te kan bewaar. Salomo sê, ons moet ons harte meer as dit bewaak. En die rede, ons harte huisves die oorspronge van die lewe. Uit jou hart vloei jou hele lewe. Nou kom ons vraag hier in die inleiding die vraag, hoekom is 'n rein hart vir God dan so belangrik? Dis een van die saligsprekinge wat die Here Jesus aanvoer. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En as 'n mens die Bybel bestudeer, dan kry jy telkens hierdie begrip van 'n rein hart. Hoekom is dit vir die Here so belangrik, dat sy kinders se harte sal rein wees? Gaan ons na die Ou Testament, en ons kyk na Exodus 30 vers 20, dan sien ons dat die priester sou sterf as hy die heiligdom sou betree sonder om gereinig te wees. Daarom het hulle die ritusse gehad en rituele en lam wat geslag moes word en bloed wat besprinkel moes word en water wat uitgegiet moes word. Die hele ritueel het eintlik maar vorentoe gewys na die bloed van Christus wat sal reinig. En sê Exodus 20 vers 30, as die priester dit sou waag om die teenwoordigheid van God in die heiligdom te betree, sonder om gereinig te wees, dan sterf hy. Vir ons vandag, as kinders van die Here, is het sonder hartsreiniging onmoontlik om in 'n intieme verhouding met die Here te leef. Onmoontlik. God en onreinheid kan dood eenvoudig nie saam bestaan nie. En daarom is daar 'n haarbreedte van onreinheid in ons harte insluip, dan bedroef ons die Heilige Gees en dan staan hy terug. Dan onttrek hy, as het ware, nie in die sin dat 'n mens weer verlore gaan nie, maar in die sin dat jou gemeenskap met hom verbreek word. Ek het die groot voorreg gehad om Oktober 2 jaar terug in Holland te gaan preek vir so 2 weke. En ek dink nog steeds, 1 jaar is 1 jaar, dan moet ons 'n groep mense by mekaar maak om in Oktober na hulle groot konferensie toe te gaan. Dat mense net kan gaan sien, wat is die Here besig om in jong mense se lewens te doen wat hierdie saak aan betref. Jong mense wat rein voor God leef. 'N jong man, 25 jaar oud, Bart Ridderhof, hy die mooiste glimlach wat ek in my lewe op 'n jong man se gesig gesien het. Ek ry saam met hom in sy golfie, en hy sê vir my, oom André, die Here werk 'n begeerte in my hart na 'n lewensmaat. Sal u saam met my bid, dat die Here vir my 'n godvreesende vrou sal gee? 'N vrou wat die Here liefhet en wat hom wil dien. Dit was nou die Oktober maand, April maand toe ontmoet hy haar. En hy het nie geweet nie, maar vir 3 jaar lang lê die Here hom op haar hart as haar toekomstige lewensmaat. En bid sy van die môre tot die aand dat die Here hom sal bewaar, sal reinhou en as dit God se wil is, oor haar pad sal stuur. Is dit nie mooi nie? Dis 'n eenvoudige klein uitvloeiseltjie van 'n rein hart. 'N hart waarin die Here Jesus volkome op die troon is, volkome in beheer. Maar nou moet u en ek ook kennis neem van 'n ander teksvers in die Ou Testament, en dit is Jeremia 17 vers 9, wat vir ons 'n ander sy van ons harte vertel, en ons gaan nou kom by die inhoud van die boodskap, waar ons dan gaan kyk na enkele punte oor die belangrikheid van 'n rein hart. Maar wat sê Jeremia 17 vers 9 vir ons? Dis baie belangrik om hiervan kennis te neem. En dit is dat bedrieglik is die hart, bo alle dinge. Nou hoor nou net hier, ons moet ons harte bewaak meer as alles wat bewaar moet word, maar die hart is meer bedrieglik as alles. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? En dit laat ons eintlik met 'n geweldige krisis in ons geestelike lewens. Want dit beteken, 'n mens kan onheilig en onrein lewe, en dan kan jy jouself wys maak dat alles reg is, dat jou hart met God reg is en rein is. Kom ons ondersoek vanaand so 'n bietjie die skrif, en dan kyk ons na enkele gedagtes aangaande die belangrikheid van 'n rein hart. En die eerste punt wat ek graag onder die aandag wil bring, is die nood in elke kind van God se lewe, man, vrou, seun, dogter. Dit maak nie saak hoe oud ons is, hoe lank ons op die geestelike pad is nie. Die nood in elke kind van God se lewe aan 'n rein hart. Ek dink ons ken almal die lewe van koning Dawid baie goed. Die man van wie God gesê het, 'n man na my hart. So van 'n hart gepraat. 'N man na God se hart. En ons weet hoe dat Dawid, terwyl hy op die slagveld moes wees, by die huis gebly het en ledig op sy paleis se dak rondgeloop het, en toe het hy gesien wat hy nie moes sien nie. En toe pleeg hy oorspel met Batseba. En Dawid se hart raak so onrein, dat hy opdrag na die slagveld stuur, om vir die manskappe te sê, julle moet hier die vrou se man in die voorste linies plaas, waar dit bykans 'n definitiewe sekerheid is, dat hy sal sterf. Want dan kan ek haar vir my vat. Is dit nie verskriklik nie? Hoe ver 'n onrein hart kan gaan? Dadelik is Dawid se verhouding met God ernstig geskaad. Dadelik is die kontak tussen hom en God verbreek. Want sy hart is besoedel. Nou het ons gekyk van die bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit. En weet jy, in Dawid se geval het sy bedrieglike hart probeer om hierdie sonde toe te smeer. Probeer om dit te verdoesel, om dit onder die mat in te vee, asof dit nie bestaan nie. En ek het in die week, een oggend in my stilte tyd, weer Psalm 32 gelees, en oor hierdie Psalm gebid, voor die Here. Dit is vir my so 'n mooi Psalm, maar weet jy, in Psalm 32 vers 3 en 4 sê Dawid, toe ek geswyg het, gemaak het of niks fout is nie, probeer het om aan te gaan met my lewe, asof niks gebeur het nie. Hoor hier, het my gebeente uitgeteer in my, gebrul die hele dag, want die hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed, As ek hier na David kyk, dan sien ek 'n man wat angsaanvalle kry. Sien ek 'n man wat so met skuld belaai is, dat het vir hom voel die lewe is besig om hom in die grond in te druk. Hy voel hy kan nie lewe nie. Hy voel hy teer uit. Ons lees in Psalm 38, wat ook 'n boete psalm van David is, wat oor hierdie gebeure gaan, terloops Psalm 32, 38 en 51, is die boete psalms wat oor hierdie episode in Davidse lewe gaan. Nou sê in Psalm 38 vers 3, want u pijle het in my ingedring en u hand het op my neergedaal. Daar is geen heel plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie. Daar is niks gesond in my gebeente vanweë my sonde nie. Want my ongeregtighede gaan oor my hoof, soos 'n swaar pak het hulle vir my te swaar geword. My wonde stink. Hulle dra vanweë my dwaasheid, ek is krom, ek is heeltemal geboe, die hele dag gaan ek in die rou, want my lendene is vol ontsteking en daar is geen heel plek in my vlees nie. Ek is krachteloos en heeltemal verbrysel, ek brul van die gebons van my hart. O, wat 'n verskriklike toestand. Net omdat sy kontak met God verbreek is. Net omdat hy toegegee het aan 'n versoeking, en daar onreinheid in sy hart ingekom het. Nou ken jy die verhaal, hoe die Here die profeet Nathan na Dawid toe stuur, en nou vertel Nathan vir Dawid van hierdie ryk man wat geweldige klomp skape het, en hoe hierdie ryk man met al sy skape die arme man se een skapie gaan vat het vir hom, en die skapie vir hom geslag het, en hoe David, die bedrieglike hart, hoe David uitroep teenoor Nathan, die man moet sterf, en ek kan sien hoe krimp Nathan in een, en hoe sê Nathan vir David, koning David, God sê, u is die man, en skielik besef David, hoe groot die onreinheid van sy hart is. En hy begin die Here soek. En hy smeek om genade. Hy pleit vir vergifnis en vir die uitdelging van sy sondes. Hy bely in Psalm 51 dat hy teen God alleen gesondig het. En dat sy ongeregtighede maak hy voor die Here bekend. En in Psalm 51 vers 12 roep David uit, skep vir my 'n rein hart, o God. En gee op nuut in die binneste van my 'n vaste gees. Die nood aan 'n rein hart. Weet jy wat is vir my so wonderlik, dat die Here dit nie vir ons, hoe kan 'n mens dit sê, versteek het. Maar dat die Here hierdie hele verhaal in die Bybel laat opteken het. Alles wat met Dawid gebeur het. Die versoeking, die val, die skuld wat hy moes dra, en uiteindelik die herstel. Want God is so genadig, en God is so wonderlik, hy is weliswaar 'n God van toorn, en ons het gehoor hoe David swaar gekry het, terwyl hy met hierdie ding in sy hart loop, en nie wil erken wat aangaan nie. Maar weet jy, die God van liefde ontferm hom oor David, en hy skep as het ware weer vir hom, 'n rein hart, en hy herstel hom, en hy bring hom weer in daar die intieme verhouding, en David het daarna nog baie vir God beteken. Daar was een ding wat David die res van sy lewe met hom moes saamdra. Die Here het hom verbied om 'n tempel te bou, omdat Uria se bloed op sy hande was, hierdie vrou se man. Sien, die kruks van die saak is om in die volheid van die Heilige Gees te lewe, om in 'n intieme verhouding met die Heilige Gees te kan lewe, moet 'n mens jou nood aan 'n rein hart besef. Net soos David. Moet 'n mens in jou binnekamer soos David uitroep, o Here, skep vir my 'n rein hart. Dis ons enigste weg. Maar dit bring ons in die tweede plek by die volgende punt, en dit is die belofte van 'n rein hart. Nie alleen het ons in nood daar aan nie, maar die Heere weet ons het in nood, en hy gee vir ons hierdie belofte. Ek wil vir Jeremia 31 vers 34 lees. Nou, Jeremia 31 gaan oor die nuwe verbond, en as een mens Hebreërs bestudeer, dan sien jy dat die nuwe verbond het in Christus waar geword. Die ou verbond was 'n skaduwee van die nuwe verbond. En nou lees ons in vers 34, maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israël sal sluit, spreek die Heere. Ek gee my wet in hulle binneste en ek skryf dit op hulle hart. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Ook Jeremia 33 vers 8, steeds in die context van die nuwe verbond, sê die Heere, en ek sal hulle reinig van al hulle ongeregtigheid, waarmee hulle teen my gesondig het. O, die belofte van 'n rein hart vir die kind van die Heere is ewig en onwankelbaar in die woord van God gefundeer. En as daar ooit 'n bedeling op aarde was, waar dit vir mense moontlik is, om 'n rein hart te bekom, dan is dit die bedeling waarin u en ek vanaand lewe. Die bedeling waar die Heere Jesus sy lewe aan die kruis gegee het, waar hy opgevaar het hemel toe na sy opstanding, en waar hy die Heilige Gees op Pinksterdag vir ons uitgestort het. Vandag is die dag waarin 'n rein hart meer moontlik is as ooit. Ons lees in Hebreërs 9, die 13de vers. Hy sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot die reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig. En weet jy dat die woordkie, gewete, is dieselfde woordkie in Grieks wat gebruik kan word vir hart. Kon net sowel vertaal geword het met hart. Gaan het weer lees, en dan gaan ek nou hart hier gebruik. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle harte reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. En daarom, sê vers 15, is Jesus die middelaar van 'n nuwe testament of 'n nuwe verbond. Ek het reeds gesê, die Griekse woord synaidria, of ekskuus tog synaidresis, is dieselfde woord wat gebruik word vir hart, en as jy dit in die woordeboek gelees, dan staan dit baie duidelik daar. En omdat Jesus die middelaar van die nuwe verbond is, bring hy vir ons in die dag waarin ons leef, hier die heerlike belofte, dat die bloed van Christus ons harte kan reinig, en wil reinig, en voortdurend wil reinig. Want dis belangrik om dit te besef. Daar is 'n teorie wat nie met die skrif ooreenstem nie, van mense wat glo dat jou hart eenmaal gereinig word en dan is dit klaar. Dan is jy sondeloos, volmaak en perfek. Solank as wat ons in hierdie liggaam is, moet ons voortdurend na die kruis toe gaan, na die bloed toe gaan, dat Jesus ons harte kan reinig, deur die werking van sy gees. En dis vir my vanaand wonderlik, liewe broers en susters. Hierdie belofte is nie soos 'n hond wat 'n bus jaag, en wat nooit die bus kan vang nie. Die ook sulke honde gehad toe hy klein was. Ek het al gewonder toe ek 'n kind was, ek het 'n hond gehad, haar naam was Vrystaat. Ek het al gewonder, as sy daai bus vang, wat gaan sy met hom maak? Maar sy kon nie. Hierdie belofte is nie so nie. Hierdie belofte vorm 'n integrale deel van die evangelie. Die blye boodskap van Jesus. So ons het gesien, ons het 'n nood. aan 'n Reinhard. Ons het gesien, God gee vir ons hierdie wonderlike belofte in sy woord, of beloftes in sy woord, van 'n Reinhard. En dit bring ons in die derde plek by, en ek sal dit probeer verduidelik so goed ek kan, want miskien is daar van u wat nou gaan skrik as ek die punt aankondig, maar hou vast net so bietjie aan die bank, ek gaan hom nou probeer verduidelik en ek hoop u sal dit mooi kan verstaan. Die selfaansporing tot 'n rein hart. En dit mag nou klink asof ek vanaand preek en sê, ons moet dit self verwesenlik, dis glad nie wat ek bedoel nie. Dit gaan hier oor die selfaansporing, nou kom ons kyk. Ek gaan dit nou verduidelik. Ons lees 2 Korintiërs 7 vers 1. En in 2 Korintiërs 7 vers 1 staan hierdie woorde. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en van die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Nou blaai ek gauw na 2 Korintiërs 7 toe. En daar is nou iets wat baie belangrik is. Eindelijk 2 Korintiërs 6. In 2 Korintiërs 6 vers 14 sê die apostel Paulus, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En die antwoord is eenvoudig, nee? Geen. Lig en duisternis is twee teenpole, geregtigheid en ongeregtigheid is twee teenpole, en daarom moet nie in die selle juk trek, saam met die ongelowiges nie. Dit geld op alle vlakke van die lewe. Ons moet nie dinge gaan doen, saam met ongelowiges nie. Dan vers 15, en wat er ooreenstemming het Christus, met Belial, nou Belial is een van die name van die duivel, en wat er aandeel het die gelovige met die ongelovige, of wat er ooreenkomst het die tempel van God met afgode, en nou kom hy by hierdie woorde, nou sê hy, want julle, kinders van die Here, is die tempel van die levende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dis die beloftes waarvan hy praat in hoofstuk 7 vers 1 waar hy sê, terwyl ons dan hier die beloftes het. Kom ons kyk net weer na die beloftes. Hy sê, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal hulle God wees. Hulle sal my volk wees. Vers 17, daarom, gaan onder hulle uit, sonder julle af, raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En dan vers 18, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, terwyl ons dan hier die beloftes het geliefdes. Laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en van die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God najaag. Nou, as een mens nou exegese doen in Grieks, dan sien jy dat hier die werkwoorde laat ons, in vers 7 vers 1, nee, laat ons ons reinig, nee, van alle besoedeling, en laat ons die heiligmaking. Dit staan in die modus van die subjunctief. Nou, excuse, ek moet dit eintlik nie doen nie, en ek wil dit eintlik nie doen nie, maar ek wil net hê jy moet weet, daar is so modus in Grieks. En as dit in daar die modus staan, dan beteken dit dit is selfaansporing. Soos daai kaptein van die rugbyspan wat sy troepe daar onder die pale by mekaar kry en sê, boys, nou moet ons begin speel. Ons loop nou ver genoeg agter. Kom nou manne. Dis wat hier aangaan. Dis 'n oproep van Paulus waar hy vir ons sê, kom broeders en susters, laat ons. En dis baie duidelik as hy sê, laat ons ons van alle besoedeling en van die vlees en van die gees reinig, dat dit nie ons is wat die reinigingswerk doen nie, dat dit Jesus is, maar ons moet gaan aanmeld, ons moet by die plek kom, waar ons dit bo alles in ons levens begeer. Ons sal nooit, ek het reeds gesê, op hierdie aarde sondeloos volmaak kan wees nie. Maar weet jy wat? Ons kan elke dag, heel dag lang, by die reinigende vloed van die Here Jesus Christus gaan inprop, as ek het so mag uitdruk. En hom vertrou om my elke oomblik van die dag te reinig. Hoekom? Want ons het die Heilige Gees in ons. Die woord sê, by jou wedergeboorte, kom woon die Heilige Gees van God in. Daar moet groei wees, daar moet vooruitgang wees, soos 'n baba na 'n kleuter, na 'n tiener, na 'n volwassene. So moet ons die heiligmaking in die vrees van die Here najaag. En al hoe meer gereinig word, sodat die Here ons al hoe meer deur sy Gees kan lei. Dat dan die derde gedachte, die aansporing, die selfaansporing tot 'n rein hart, op grond van die beloftes wat die Here vir ons gee. Die vierde is die weg tot 'n rein hart. Hoe kry ek dit? Hoe word dit my deel? As daar vanaand iemand in hierdie gehoor sit wat smag, iemand op die internet na ons luister wat smag na 'n rein hart, hoe kry ek dit? Hoe word dit my deel? 1 Johannes 1 vers 7 geef vir ons die antwoord. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus sy seun, reinig ons van alle sonde. Dit staan in die teenwoordige tyd wat beteken dis 'n aanhoudende reiniging. Die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons voortdurend van alle sonde. Wandel beteken dood eenvoudig om te lewe. Ons moet in die lig lewe soos wat hy in die lig is. Dan sê die woord dat ons gemeenskap met mekaar en dan vind daar voortdurende reiniging van ons harte plaas. Johannes bedoel nie ons moet nou allemaal kluisenaars word en ons in ons huise gaan toesluit, sodat ons geen kontak met die buitewereld het nie. Johannes bedoel ook nie dat ons hierdie gemeente nou in 'n klooster moet omskep en 100 voet mure rondom ons bou, sodat ons nie hier kan uit en sodat niemand hier kan in en sodat ons hier in die lig kan wandel nie. Daar was mense in die geskiedenis wat het so verstaan het. Het jy al gehoor van Simon en die pilaarheiliges? Dit is 'n verskriklike deel van die geskiedenis. Hulle het hierdie gedeelte so geïnterpreteer, dat hulle uiteindelik hierdie hele kolonie van mense, het vir hulle hoë pilare gaan bou met 'n platform van min of meer 2 meter by 2 meter bo op die pilaar, sê 30 voet hoog. En daar het hy gebly. En hy het 'n tou gehad en 'n emmertjie, want hy sy kossies opgetrek daar na boontoe, winter en somer, en hy daar geëet en hy het alles daar gedoen. Gaan onder hulle uit en sonder hulle af. Raak nie aan wat onrein is nie. Wandel in die lig. Simon, die leier van hierdie beweging, was so bang dat hy versoek sou word op een of ander manier, dat hy gesê het, hy wil nie eens sy eie moeder sien nie. Daar het hy gesit. Dit is nie wat die Here vir een vir my sê nie. En die Here wil hê ons moet in hierdie wêreld invaar. Ons moet daar by die werk met ons kollegas, moet ons elke dag, ons is tussen hulle, ons dit moet so wees, ons moet saam met hulle werk, ons moet, maar weet jy wat, ons moet daar leer om in die lig te wandel, soos hy in die lig is. Sodat ons gemeenskap met Jesus kan hê deur sy Gees, en sodat sy bloed ons voortdurend van alle sonde kan reinig. Dit sluit so mooi aan by Paulus se woorde in Galasiërs 5 vers 16. Daar staan, maar ek sê, wandel deur die Gees. Lewe deur die Gees. Dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Dit bring ons by die laaste gedagte vanaand en dit naamlik die seën van 'n rein hart. Wat 'n seën is dit nie? die seun van 'n rein hart. En dis maar net wat Jesus hier sê. Salig is die wat rein van hart is. Hulle sal God sien. Dit beteken nie eendag nie. Eendag by die wederkoms sal ons God sien nie. Dit beteken ons sal nou God sien. Die mens met die rein hart, sy geestelike oë word geopen om God te aanskou. Om met hom te kan wandel. Dis verstommend hoe 'n mens met 'n rein hart God in alles sien. In elke omstandigheid. Die mens, die man, die vrou, die seun, die dogter wat met 'n rein hart lewe, sien die Here in sy woord. Sien hom in jou daaglikse lewe, in jou omstandighede. Sien hom in goeie tye, sien hom in slegte tye, sien hoe hy vir jou voorsien. Maklike en moeilike omstandighede, die verhaal word vertel, en dis blykbaar 'n ware verhaal van die bejaarde dame, haar man is oorlede, sy het nie 'n pensioen gehad nie, sy het absoluut op die Here moes staat maak vir elke krieseltjie kos. En dan gaan sy op haar knie en dan roep sy na die Here. Sy sê, Here, ek het niks in die huis nie, maar ek is nie benoud nie. Ek is nie bekommerd nie, want ek weet, U gaan voorsien. En so is haar ongeredde buurman besig om in sy tuin te werk, en hy hoor een oggend die gebed van die vrou. En hy besluit, maar hy gaan haar punt wys. En hy ry na die winkel toe, en hy gaan koop sakke vol kruideniersware. Hy stop 'n chokkenblok vol. En hy sit dit daar by die deur neer, en hy lui die klokkie. En toe sy die deur oopmaak, toe staan die kruideniersware en hier staan die ongeredde buurman. En die eerste woorde wat hy vir haar sê, hy sê, luister nou mooi. Maar nou nie weer vir allemaal gaan vertel, dis die Here wat voorsien het nie, dit was ek. En sy gaan op haar knie daar voor hom. En sy sê, Here, baie dankie, dat U voorsien het. En selfs kinders van die duivel gebruik in U diens. Dis blykbaar 'n ware verhaal. Maar jy sien, sy het God raak gesien in elke omstandigheid. Die werklikheid van God word vir 'n mens so groot in jou ganse lewe as jou hart rein is. Dat jy nie kan anders help as om God in alles raak te sien nie. Terwyl die mens met 'n onrein hart, en dit hoef ek nie vanaand veel vir u oor te sê nie, dit sal elkeen van ons maar baie goed weet, stry en beklei om God in niks raak te sien nie. Ek kry partymal die idee dat het vir mense wat met onrein harte, veral ongeredde mense, die swaarste ding is om te erken dat God bestaan, en dat hy voorsien, en dat hy met ons is. Daarom al hierdie argumente wat mense aanvoer. Salig is die wat rein van hart is. Hulle sal God sien. Sal hom beleef. Want 'n rein hart maak jou geestelike oë oop. Ek wil graag ter afsluiting 'n paar punte met u deel uit 'n getuienis van 'n man met die naam van John Allen Wood. En het lyk vir my ek het die getuienis daarom in Afrikaans vertaal, so kom ons kyk. Ek hoop so. Sommige van die kosbare gevolge van die reinigende krag van die Here Jesus in my siel was, nommer 1, 'n heilige wete dat hy naby my is. Dis vir my so mooi. Ek het my verlosser beleef. Dit het vir my gelyk asof die afstand tussen my en God, ek wil dit net weer, dit het gelyk asof die afstand tussen God en my siel vernietig is, en die heerlikheid en teenwoordigheid van sy goddelikheid het dikwels soos 'n stroom van sonlig in my hart verskyn en my hele wese omring, deurdrenk en gevul. die seun van 'n rein hart. Gaan nog so 'n paar punte uit sy getuienis met u deel. Onthou John Allen Wood, u kan gaan Google, dan sal u die hele getuienis daar kry, dink ek. Hy sê die wete van 'n onbeskryflike welbeha in Christus, met ander woorde, my siel is versadig in Christus, ek het niks anders nodig as hom nie. Die feit dat hy, die narsing van Saron, die lelie van die dale, die glans van sy vader se heerlikheid, die een wat algeheel lieflik is, het by tye my siel so binne gedring, dat het my ontroer het. Hoe lieflik het die dierbare verlosser nie vir my siel voorgekom nie, en hoe sterk het my hart nie tot hom aangetrokke gevoel nie, hoe lief het ek hom nie. Net 'n rein hart wat so kan praat. Die derde enetjie, daar het by my 'n diepe besef gekom van geestelike dinge. Dit het vir my gelyk asof Bybelwaarhede verander is in vaste werklikhede. Die leer van die skrif het vir my tasbare feite geword. In my siel het in hulle getriomfeer as ewige waarhede. So mooi, nê? Nommer 4. 'N verrassende rykheid en volheid van betekenis in die skrif, wat ek tevore nie geken het nie, het na vore getree. Baie gedeeltes van die woord wat ek tot hiertoe swak verstaan het, was nou so vol betekenis en uitermate kosbaar. Nommer 5. Meer algehele en meer gereelde oorwinning oor versoekings het my deel geword. Wanneer Satan gekom het, dan vind hy dat daar geen aantrekkingskrag vir hom was nie. Daarom kry hy geen gunstige reaksie nie. Die seën van 'n rein hart. Nommer 6. 'N geweldige toename in geestelike krag. Dit het ek in my innerste toewyding, in my pligte as herder en veral in die bediening van die heerlike waarheid ondervind. Geseend is die Here. Ek het hierdie ondervinding geleer dat mense die Heilige Gees alleen kan ontvang na mate hulle die ruimte het om te ontvang en die vermoë om te volhard. Hierdie toename in krag het my van die slaafse vrees vir mense en toekomstige kwaad bevry. Dit het aan my so 'n liefde vir die Here Jesus en sy heerlike evangelie gegee, dat al my verpligtinge vir my soet en heerlik geword het. Dit is nie meer werk wat ek moet doen vir die Here nie. Die laaste, 'n helder en 'n duidelike getuienis van reinheid deur die bloed van Jesus het my deel geword. Ons het so 'n nood in die tyd waarin ons lewe aan rein harte. Die skrif is gevul met beloftes dat dit presies is wat die Here Jesus vir sy kinders wil gee. Ons gesien die selfaansporing van die apostel Paulus op grond van die wonderlike beloftes van God. Ek sal by hulle wees, ek sal vir hulle 'n vader wees, hulle sal vir my seuns en dogters wees, ek sal in hulle midde kom woon. Daardie oproep, kom broeders en susters, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking najag. Die vreeslike groot brandende begeerte. Dan die weg tot 'n rein hart is alleen die bloed van Jesus. Wandel in die lig, soos hy in die lig is, en sy bloed sal jou voortdurend reinig. En uiteindelik die wonderlike seën van 'n rein hart. Ek glo met my hele hart, liewe broers en susters, dat ons dit eintlik nie kan bekostig in die kerk om nie rein harte te hê nie. Ons kan dit nie bekostig nie. Baie van ons moeilikheid in die kerk is 'n gebrek hieraan. Ons kom as dominees dikwels by mekaar, predikante konferensies en synodes en dinge. En dan kry een mens partymaal die indruk, en dit is nou nie 'n klag teen my kollegas nie. Maar dit klink so asof ons hand in die hare is, oh, die finansies, die diensbywoning, oh, so min mense wat tot bekering kom, so min kinders van God wat die volheidslewe het, is hierdie nie een van ons groot probleme in die kerk nie. Is dit nie een van die groot behoeftes wat daar bestaan nie? Sal ons nie vanaand werklik die Here soek dat ons harte gereinig sal word, voortdurend gereinig, sodat die Here vir ons groot en wonderlike dinge kan doen in ons eie lewens. Die Here help ons. Amen. Heilige Here Jesus, Heilige Vader en Heilige Gees, ons buig as u gemeente ons harte voor u, in die eerste plek in dankbaarheid, vir wie u is, vir wat u vir ons beteken, en dan ook met 'n groot uitroep in ons harte vanaand, soos David van ouds, o Here, skep vir ons rein harte, help u ons om werklik alle besoedeling uit ons harte te verwyder. Vanmôre die woord vir ons gesê dat dit soos onkruid is wat die groei van die woord wil belemmer. Vanaand kom sê u vir ons, dit kan reinheid in ons lewens keer. Uit my hart uit sê ek vir u baie dankie vir hierdie gemeente. Sê ek vir u baie dankie vir elke lidmaat. Sê ek vir u dankie vir die leraarspaar wat u hier geplaas het. Sê ek vir u dankie vir 'n kerkraad. Hoe wonderlik is die huisgesin van God. Die gemeente wat Jesus met sy bloed gekoop het. Vir wie hy omgee, vir wie hy lief is. Vir wie hy ook vanaand rein harte begeer. Here, ag, as daar kragte in ons lewens is wat ons terughou en wat ons weerhou om by hierdie plekkie in ons lewens uit te kom, dan bid ons dat die krag van u Gees dit sal wegneem. Bid ons dat u so in ons sal werk om te wil en te werk na u welbehaag, dat ons self verstom sal staan. Sal u ryke seën oor al u kinders in Centurion kom uitstort. Sal u elkeen se lewens persoonlik by die werk, by die huis, by die skool, op universiteit, college, in die weermag, waar mense hulle ook al mag bevind. Elke lewe kom seën met die keer van u seëninge en u kosbare doel in ons lewens bereik. Ons sê vir u baie dankie daarvoor, in Jesus se naam, Amen.